halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga VOA si toosan nooga dhigaysanaysan muujadaha gaaban 19.54 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka naga dhigaysataan voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa talaado bisha mayna waa 19 sanadkuna waa 2015. Idaacaddana saakiyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daamduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Degaalo waxa ahayd maasha Allah ninkii Ilaahay badbaadiyo kuwees badbaadi intii kale jidkii ku dhamaaday ayaa ma xakaba la ilmaamay talaadii arbaca laga ilmaamay ayba lagu jiray muruq badan alxamdulillah Ilaahay baan soo badbaaday.
Akasin wuxuu ahaa mid ka mid ah qaxoontiga Soomaaliyeed ee shalay diyaarad Yemen ka keentay geysi Muqdisho. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee aan saaka iyo caalamka idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah xaaladda xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Waxaa iska bedelay kadib markii Kenya ay ka laabatay amarkii qaxootiga ay dib ugu celin lahayd, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Abaleeshiye ka tirsan shiicada dalka Iraq ayaa la sheegay inay ku sii jeedo duleedka magaalada Ramadi kadib markii uu shalay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi dalbaday taageero xilli ururka Daacish oo markaasi guulo ka sheegtay dagaalka dhacay deegaanadaas. Ciidamada Iraq iyo maleeshiyada shiicada ayaa la sheegayaa inay iska kaashanayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Cambar. Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo xoogaysanaya dagaalka u dhexeeya ciidamada dalka Iraq iyo xulufadiisa iyo dagaalyahanada ururka Daacish ee labaduba ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaanka hore. Axadii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaaniga ee Mareykanku ay sheegtay howlgal markaasi la fuliyey in lagu dilay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Daacish ee dalka Siriya oo lagu magacaabo Abu Sayyaf, kaasoo xukuumadda Washington ay ku sheegtay inuu ahaa ninkii ururka Daacish u qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha, kaasoo suuqa madow ku iibin jiray saliidda iyadoo dhaqaalaha lacagtaas ka soo baxana ururka Daacish uu ku fuliyo weerarada uu ka geysto dalka Iraq iyo dibaddiisa.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isniintii shalay ahayd ku dhaleeceeyey Kuuriyada Waqooyi cadaadinta xagga xorriyadda internetka ayaa ku hayso muwaadiniinteeda, isagoo ku cambaariyay dalkaasi shuuciga weerarkii jabsiga ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay loo geystay shirkadda filimada ee Sony Pictures ee Hollywoodka. Mr. Kerry oo ka hadlay jaamacad ku taala magaalada Seoul ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa uu ku ammaanay dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaanba xorriyadda dhinaca internetka, halka uu ku dhaleeceeyey Kuuriyada Waqooyi xadidaadda giridda internetka. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Kuuriyada Koonfureed oo codsaday inaan la magacaabin ayaa waxa uu ka digay kordhinta ay Kuuriyada Waqooyi ay kordhisay awooddeeda xagga weerarada internetka, iyadoo ku kordhisay shaqaale cusub oo tiradoodu ay gaarayso 1,000. Madaxweyne Obama ayaa hore waxa uu cunuqabateyn ugu saaray weerarkaasi dalka Kuuriyada Waqooyi iyo shaqsiyaad gaaraya 10. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu beeniyey inuu wax luga uu ku leeyahay weeraradaasi xagga internetka.
Militariga dalka Nigeria ayaa sheegay inay dileen dagaalyahanno ka tirsan ururka Boko Haram, isla markaana ay burburiyeen 10 xero oo ururkaasi ku lahaa kaynta Sambasa oo ku taala waqooyi bari dalka Nigeria. Afhayeenka militariga gaashaan la dhexe SK Usman ayaa VOA u sheegay in kayntaasi ay ka mid tahay kuwa ugu caansan ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Boko Haram. Afhayeenka ayaa sheegay inuu hal askari howlgalkaasi uga dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay haleeshay miino dhulka lagu aasay. Hadigalada u dhexeeya militariga dalka Nigeria iyo dagaalyahanada ururka Boko Haram ayaa lagu sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 10,000 qof, halka ay ku barakaceen 1.5 milyan oo ku noolaa waqooyi bari dalka Nigeria.
Ilaa iyo 107 qowlisato oo isku soo horjeeda oo mootooyin wata ayaa isniintii shalay xabsiga loo taxaabay kadib markii axaddii ay rasaas isweydaarsadeen iyagu uu jooga maqaayad ku taala gobolka Texas ee koonfurta galbeed ee Mareykanka. Booliska magaalada Waco ee gobolka Texas ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadayaan baarista waxa keenay dhibtii dhacday, taas oo 9 ka mid ahaa ay dhinteen halka 18 kalena ay dhaawacmeen markii dagaal xabada ah laysu adeegsado oo uu ku dhex maray maqaayadda Twin Peaks ee magaalada Waco ee gobolka Texas. Booliska wuxuu sheegay in ilaa iyo 5 ka mid ahaa qowlisatada oo ay ku jiraan 5 mootooyin wata oo watay magacyada kooxaha qowlisatada ay ku dagaalameen rasaas, mindiyo iyo weliba silsilado. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxahan oo lagu magacaabo bandidos ay sameysmeen lixdankii ama lixdamaadkii, waxaana ay ku lug lahaayeen tahriibinta daroogada sida kokiinta iyo marwaanada.
Watahay subax wanaagsan halka durkaasi ka dhigaysanayseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Adeeradii ugu horeysay ee 8 qaxoonti Soomaaliya oo laga soo daadgureeyo colaadda ka socota dalka Yemen ayaa shalay ka soo degtay garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho, iyadoo diyaaradaasi dadka qaxoontiga soo qaaday ay soo kareysay hay-adda qaramada midoobay ee la yiraahdo IOM. Haddaba wariyaha VOA Saynab Abuukar ayaa la kulantay qaxoontigaas qaarkood oo ay markaasi ka wareysatay sida xaaladoodu ay ahayd xilliga ay soo baxayeen, warbixintana inooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Abuukar Cabdalla Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay kumanaan ruux oo Soomaali ah oo horey ugu cararay dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya 1991-kii, hase yeeshee colaadda Yemen ka socota oo ahayd halkii uu nolosha u raadsaday ayaa mar kale ku kaliftay inuu dib ugu soo noqdo Muqdisho, isaga oo la socday diyaarad shalay Muqdisho keentay dad ka soo qaxay Yemen.
Dagaal baa ka weynaygaas, dagaal kana maaha, kan camal maaha. Dagaal baa waxa eeg, maasha Allah, ninkii Ilaahay badbaadiyo, waa iska badbaadi. Intii kale jidkay ku dhamaadeen.
Qoysaska shalay yimid oo isugu jiray Soomaali iyo Yemeniin ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Yemen oo noqonaya qaybtii ugu horeysay oo diyaarad keenta magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay ka faa'iideysteen xabad joojin dhawaan lagaga dhawaaqay dalka Yemen, iyadoo dadka yimidna ay ku jireen kuwa lagu siday gawaarida culyaamiinta oo xanuunsanaya sida ay qaarkood ugu warameen.
Axmed Cali Cabdi.
Waa beeg.
Xagee laga hayaa?
عبد الرحمن حسين محمد سوق داخل 18 صنعاء كثير 8 سنين
ما يدك روح مقاري لكن قريال كنت جنين وبربورين ودريشه اي كل ادويه وكل شيء هي
سلامه انه شيء له هذا كنت دغال
والله اله اكثر الحمد لله وصمودنا كل واكو دكتوني الحمد لله.
Garoonka Aadan Cabdi ayaa laga hirgeliyay goob ay ku sii nastaan dadka marka ay ka soo degaan diyaaradda, halkaas oo loogu sameynayay gargaar caafimaad iyo mid cunno. Waa kan Dr. Cabdulcasiis Cabdullaahi Yuusuf, agaasimaha guud arrimaha bulshada xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Waxaan u sarfeer greeneynay kuwa xanuunsan istaalaan u direynay, waxaan ku sameynay lix cudur ee dilaaga ah oo maaragtay istaal cudurkaas talaal baa la siinayay dalkaas oo kortag ahaa. Marka waa inta ugu horeysa sameynaynay, marka waxaan mahad Ilaahay ah inta ay bilaabatay wixii ra'iisul wasaaruhu ku baaqayay waa ahayd in Soomaali dibtijin loo cudbicin loo samayn doono. Waanad arkaysaa adiga fi oo maqaatii ka tahay ilaa saaki ilaa maanta waxaan u taagnay inaan 195 qof soo dhaweyno, kuwa kalena waa ku soo xigeen. Waxaan leeyahay waa maasantahay.
gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Ahmed Cabdikariin Nuur Ahmed Daahir ayaa ka hadlay qorshaha loogu talagalay dadka aan deegaanka ku lahayn magaalada Muqdisho ee ka soo cararay culada Yemen ee guud ahaan qaxootiga imaanaya
dadka aan sida u jeedidba morally in si weyn loo soo dhaweeyo waa qayb laakiin qof kasta oo ehelkiisa uu san u joogin oo magaalada aan aadeen waxaan u diyaarinay laba habeen saddex habeen meel uu joogi karo iyo hadii uu u baahan yahay meeshii uu asal ahaan ka yimid in lagu gacan siiyo sahaydiisa safar iyo gaadiidka uu ku aadi karo annagoo gacan ka helayna hay'adda marka intaas ayaan diyaarinay
Wasiir dawladda arrimaha gudaha Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in dawladdu ay wado gurmad ay qaxootiga kaga soo daabulaysay Yemen.
Waxaad maanta kulligan goobta ugu wadanahay inay yimaadeen dadkii ugu horeeyay ee laga soo daadgureeyay dhibaatada ka socota waddanka Yemen ee xamar la keeno. Actually dad badan oo hore u yimid ba jira oo sida Somaliland iyo Puntland iyo meelo kale yimid laakiin flight ugu horeeyay oo toos Yemen looga soo qaaday ayaa la keenay magaalada Muqdisho maanta dadkaasi waxay ka kooban yihiin 9 iyo 5 xubnood sida arkayseen goobta ugu wada haydeen waxa intaa dheer 72 qof oo Yemeniyiina oo iyaguna yimid intaas ayuu dadku ka koobnaa waa ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno waanu mahadcelinaynaa hay'adda IOM oo runtii door muhiim ah ka qaadatay
si kasto ay tahay dadka shalay yimid magaalada Muqdisho oo qaarkood ay ka muuqatay diif iyo dandaro ayaa soo dhaweyn ballaaran kala kulmay garoonka diyaaradaha halkaas oo ay caawinaad dadka iska kaashanayeen dowladda federaalka guddiga gurmadka qaxootiga ka imaanaya Yemen guddiga qaxootiga qaranka iyo hay'adaha IOM iyo UNHCR Seyna Babukar, VOA, Muqdisho.
Wali arrimaha qaxootiga ayaan ku jiraay nolosha dadka ku nool xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa hadda waxa ay ku soo laabatay mid caadi ah kadib markii dawladda Kenya ay ka laabatay go'aankeedii ahaa in qaxootiga dib dalkooda lagu celiyo muddo 3 bilood gudahooda taasi oo walbahaar ku abuurtay qaxootiga Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa xaaladii shalay iyo tan maantaba warbixinta nooga diyaariyay.
Labiyo tumankii bishii Abriil ayay ahayd markii qaxootiga ku nool xariyaha qaxootiga ee hoostaga degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ay ku waabareysteen war dhiilo leh kaasoo xilligaasi hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee magaciida loo soo gaabiyo UNHCR farayay in qaxootiga xariyahaasi ku nool ay dib ugu celiso dalkooda muddo 3 bilood gudahooda taasoo argagax iyo amakaa ku abuurtay dadka halkaasi ku nool amarkaas ayaa waxa xilligaasi uu ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto hadaba xilligaasi sida xaaladda dadka ku nool xariyaha qaxootiga ay isku bedeshay bal aynu dib u milicsano waa kuwana gudoomiyaha dib u heshiisiinta xerada qaxootiga xagardheere Maxamed Caabi Shire Xabiibo Siyaad Hilowle oo xariyaha qaxootiga la keenay iyadoo 6 bilood jirta iyo Xamsi Qaasim Sheekh oo isagu ka mid ah dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga ah
dhacay dadweynaha walwal iyo walbahaar aada u fara badan oo qalbigooda iyo niyadooda daaray ilaa hadda xataa dad bay kasii muuqataa dhibaatadii daartay taasna waxaa sii raacday oo kale u raacday marka xawaaladaha laga xiray oo xawaaladaha ku noolaayeen dadku oo dadka ehelkooda ay wax ugu soo diraayeen ciyana laga joojiyey waxay ku noqotay xunqabatay marka waxa isu raacday dowladda Kenya oo amartay dadka in dib loo celiyo iyo xawaaladii oo laga joojiyey ilaa hadda dadka dhagihiisa iyo qalbigiisa way ka dhawaaqaysaa arrintan
wallaahi run ahaantii waxaan dareemay horta aniga Soomaali hadda waxaan ka sheegi karo malaha iyadoo burbursan oo mataqaana dadkii dhibaataysan online ayaan ka soo qaxnay ilaa haddana mataqaana waxaan ilaa haddana mataqaana waxaan dhigta ka maqnay weli in sidii ilaa dadkii loo dhibaataysan yahay oo meesha u burbursan tahay maadaama aniga qaxootiga aan ku guursaday gabadheedana 11 sano ay jirtaa hadana dadkii la dhahay waa la baabulayna waa la qaadi waa la celini iyo mataqaana horta walwal aad u fara badan yana xilli
waxaan dareemay calool xumo aad u weyn sababta oo ah 25 sano meeja aad joogtay shurucul caalamka wax kaa qaadi kara ma jiro ninka ugu sarreeya ninka ku xigeyna wuxuu yidhi loori iyo bas waxa la wax reeli karaan ku daad duraynaynaa xadka iska geynaynaa arrinta iyadaa dad waxaaba jiraba naxrinteenna xal hadda dhiikar 120 180 kore ilaa 160 hoose u
maxay ahaayeen sidoo kale waxyaabihii xilligaasi maankooda buuxiyey ee ku fakarayeen markuu amarkaasi soo gaaray ee ay taladu ku caddaatay mar kale waa kuwanaa guddoomiyaha dib u heshiisiinta xerada xagardheere maxamed caabishire xabiibo siyaad hilowle oo xeryaha la keenay iyadoo lix bilood jirta iyo xamsi qaasim sheekh oo isagu u dooda xuquuqda dadka qaxoontiga ah
niyadda waxaa ku dhacay dadka walwal iyo walaaxow badan baa ku dhacay niyadooda iyo qalbu jab xun baa ku dhacay waxay ku fikireen dadku maxaan sabaynaa baabuur ma haystaan ma la lugayn karaan caruur iyo dumar baa qaxootiga u badan iyo dad waayeela waxay noqotay dadku inuu isdaba meerayso oo qof qof la hadlaba la waayo xataa
wallahi horta aniga ma garanahay inaan halkan isku dhejiyoonbayla kumanaata kolay hadda meel loo laabanhayo malaha oon garanayo waayo aniga lix bilood dalna halka iga keen gabadhayda intay ku dhalato marka hadda annaga dad inta ku dhasho qaxootiga ku bukora ku barbaara kuna guursada kuna mataqaana awlaad ku helay baan nahay marka hadda wallahi run ahaantii meel aan aadahay oon dhihi karo maanta waan aaday halkan unbayla kumanaata inaan
ma jireen dadaalo ay dadka qaxoontiga ku sugan ay qaadeen oo ay ku doonayeen in xilligaasi la helo xal amarkaasi looga badbaado waa kan mar kale xamsi qaasim sheekh
waxaa ka mid ahaa wax allaala wixii warbaahin adduunka oo dhan meel aan na gaadhsiinin ma jirto saddex guddi baa jira xerada saddexda guddi markaa guddiga ugu sarreeya waxaan u diray un c r guddiga kale ee ku xiga ee xagga sukuuradka waxaan u dilay guddi waxaa jira guddiga nabadgelyada la yidhahdo cusmaan dhibrahim oday dhaan khayr allah siiye waxa weeyaan uu jaaman u yahay yaayadana u dirnao nayidhi wargooyin nabadgelya la-aantan annaga nama khuseeshe war naga qabto arrintaas iyada kaleeto diinta rabbiga baan ku cararnay
haddaba dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya kenya beesha caalamka iyo hay-adda qaramada midoobo u qaabilsan qaxoontiga u n h c r ayaa ugu dambeyn lagu gaaray in amarkaasi dib looga laabto xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta arrintaasi doorka weyn ka qaatay kaasoo si toosa ula hadlay qaar ka mida dhallinyarada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab oo iyagu halkaasi ku dhashay ku barbaaray haddana wax ku bartay madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxoontiga antonio guterres ayaa isaguna booqday xeryaha qaxoontiga kaasoo dadka qaxoontiga ku nool ugu nasteexeeyey in dib looga laabtay go-aankii ahaa in xoog dalkooda dib loogu celiyo iyadoo ugu dambeyn madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu sheegay in dowladdiisu ay ka laabatay amarkii ahaa in muddo saddex bilood gudahood qaxoontiga ku nool xeryaha xagardheere ifo iyo dhagax lay dalkooda dib loogu celin doono haddaba siday dareemeen markii ay dowladda kenya si rasmiya arrintaasi u shaacisay ee ahaa inay ka laabatay go-aankaasi siday dareemeen dadka halkaasi ku nool
hameenkay maqleen qaxootiga arrintaas farxaddii ay farxeen iyo siday niyadoodu ay marka hore ahayd ma malayn karays waxaad dhihi kartaaba naagaaba dhiciyey bay manaha farxadday farxeen
wallahi naxdinta faraha badneed iyo walwalka horta uu xoogaa waa naga degay marka aad iyo aad baan hadda u faraxsanahay anigaa suuqley ayaan ahay meel meherid ayaan suuqa kuleeyahay waay wax yar baan mataqaanaa meel suuqaan ka ganacsadaa marka hore tolgaa qaxootiga hala qaado markii lahay dhowr beri meeshayda ma furan way iska xirnaad anigoo aad u walwalsan
waxaad moodaa ruux bukay oo cudurkiisi afkiisa la helay ruux bukay oo cudurkiisa afkiisa la helay kulligeena dheer baa naga soo boodaa xataa
sanadkii hore ayay ahayd markii soomaaliya kenya iyo u n h c r ay ku heshiiyeen in soomaaliya dib loogu celin doono qaxoontiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya iyadoo heshiiskaasi uu farayay in dadka qaxoontiga ah aan si qasaba loo celin doonin balse ciddii doonaysa ee raalli ku ah dib loo celin doono waxaana jira qoysas badan oo iyagu dib ugu laabtay soomaaliya kuwaasoo hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r ay siisay dhaqaale ay in muddaa noloshooda ku sii maareeyaan ilaa iyo inta ay si rasmiya nolosha uga qabsan doonaan si kastaba ha ahaatee weli waxaa jira dad ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo doonaya inay dalkooda hooyo dib ugu laabtaan iyo kuwo weli door bidaya inay ku sii noolaadaan xeryaha oo weli ka walbahaarsan amniga soomaaliya gaar ahaan gobolladii ay markii hore ka soo carareen
warbixintaasuna waxaa diyaariyey suuna jeedinayay cabdiraxmaan xuseen fure oo studio hala fadhiyo
watahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kasta ood markaasi naga dhegaysanaysaan kadib markii aysa soo tareen baaqyada badan ee ah ee markaasi in go-aan deg dega laga gaaro dhimashada dad badan oo boqolaal muhaajiriin ah oo ku dhimanaya xilligay ka gudbayeen badda mediterraneanka ayaa dalalka yurub ay isku raaceen shalay oo isniin ahayd inay sameeyeen ciidamo badda ah oo fuliya howlgallo lagu soo qabanayo dadka muhaajiriinta soo gelinaya qaaradda yurub wariyaha v o a Lisa Brandt ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, balse Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Madaxa dhinaca siyaasadda ee midooda Yurub Federica Mogherini oo hadashay kadib kulankii wasiirada difaaca ee dalalkaasi ayaa sheegtay in rajaynayso in ciidanka badda ee fulinaya howlgalka cusub la dhisi doono bisha soo socota.
There is a clear sense of urgency in this respect, also because we all know very well that June is the beginning of summer.
Waxa jiro dareen cusub oo muujinaya baahida loo qabo in hawshaasi dhaqso loo qabto, sababtuna waxay tahay waxaan ka wada dhirigsanahay in bisha Juun ay tahay bilowga xagaaga, waxaana safar soo gelaya dad badan. Sidaasi darteed waxaan jeclaan lahaa in howlgalkani sida ugu dhaqsiyaha badan oo suurtagala loo sameeyo. Howlgalkan ayaa ujeedadiisu tahay in lagu burburiyo xeebaha Liibiya doomanka ay isticmaalaan dadka sida sharci darrada ah dadka uga ganacsado, iyadoo dalalka EU ay ku jiraan baadi goob ah intaasi ay ogolaasho ay kaga soo helaan qaramada midoobay, iyadoo sheegtay Mogherini intaasi ay macnaheedu tahay oo kale iskaashi iyo tallaabo qaadasho maamulka Liibiya laga helo.
And this because there is a responsibility that the European Union can take, but there is first of all a responsibility that the Libyans themselves have to take on their territory.
Waxaa jira mas'uuliyad ay dhabarka u ridan karaan dalalka midooda Yurub, laakiin waxaa jirta oo kale mas'uuliyad ay tahay in ay iyaguna qaataan shacabka Liibiya laftooda, siibatan dhulka xuduudahooda haddii noqon lahayd dhulka ama badda. Sidaas darteed waxaan raadinaynaa inaan iska wada kaashano. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu ka qayb galay kulanka, wuxuuna sheegay in kooxaha xagjirka ah ee Liibiya jooga iyo meelo kale ee gobolka ay yihiin qayb kale oo ka mid ah dhibaatooyinka muhaajiriinta.
Of course, one of the problems is that there might be foreign fighters, there might be terrorists also.
Dhibaatooyinka ayaa waxaa ka mid ah in dagaalyahanada ay qaarkood yihiin ajaanib, waxaana laga yaabaa inay jiraan argagixiso isku dayaysa inay isqariyaan oo ay ku milmaan muhaajiriinta. Tallaabo ka qaadashadan xagga badda ayaa waxa ay ka mid tahay dadaalada ballaaran ee EU ay damacsan tahay inay wax uga qabato tirooyinka sii kordhaya ee muhaajiriinta isku dayaya inay ka soo cararaan colaadda iyo gaajada ka jirta Afrika iyo Bariga Dhexe. In ku dhow 100,000 oo muhaajiriina ayaa sanadkan ka soo tallaabay badda Mediterraneanka iyagoo oo ku socda Yurub, boqolaal kalena way dhinteen. Guddiga midooda Yurub ayaa wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal ah in ay qaadanayaan 200,000 oo qaxooti ah oo dheeraad ah labada sano ee soo socota, tallaabadaasi oo ay ku soo horjeesteen dalalka Britain, Faransiiska iyo Poland.
Waatahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay dhibaatooyinka dadka muhaajiriinta ee uu noo soo koobayay Danduray oo studiyaha haatanba igu weheliya.
Haatana dhegeystayaal, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona. Cabdiraxmaan,
mahadsanid mar kale. Danduray, maleeshiya ka tirsan shiicada dalka Iraaq ayaa la sheegay inay ku sii wajahan tahay duleedka magaalada Ramadi kadib markii shalay ra-iisul wasaaraha dalka Iraaq Haydar al-Abadi uu dalbaday taageero xilli ururka Daesh uu sheegtay guulo markaasi ka dagaalo ka dhacay deegaanadaasi. Ciidanka Iraaq ayaa iyo maleeshiyada shiicada ayaa la sheegay inay iska kaashanayaan sidii ay dib ugu qabsan lahaayeen gobolka Anbar. Waxaa muddooyinka ugu dambeeyey soo xoogaysanayay dagaalada u dhexeeya ciidamada Iraaq iyo dagaalyahanada ururka Daesh ee labada dhinacba ay ku doonayaan inay ku qabsadaan deegaano horleh. Axaddii ayay ahayd markii wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanku ay sheegtay in howlgal lagu dilay hogaamiye sare ka tirsanaa ururka Daesh ee dalka Siriya oo lagu magacaabi jiray Abu Sayyaf, oo xukuumadda Washington ay ku sheegtay inuu ahaa ninka ururka Daesh u qaabilsan dhanka dhaqaalaha, kaasoo u suuqiin jira suuqa madow saliidda, iyadoo dhaqaalahaasina ka soo baxa ururka Daesh uu isticmaalo howlgallada uu ka fuliyo gudaha dalka Iraaq iyo waddamada dariska la. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykankana John Kerry ayaa Isniintii shalay ahayd waxa uu ku dhaleeceeyey Kuuriyada Waqooyi ee markaasi cadaadinta xagga xorriyadda internetka ee ay ku keento muwaadiniinteeda, isagoo ku ambaariyay dalkaasi shuuciga weerarkii jabsiga ahaa ee sanadkii lasoo dhaafay loo geystay shirkadda filimada Sony Pictures ee Hollywood. Mr. Kerry oo ka hadlayay jaamacad ku taalla magaalada Seoul ayaa waxa uu ku ammaanay dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan xorriyadda dhanka internetka halka uu Kuuriyada Waqooyina ku dhaleeceeyey. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga Koonfurta Kuuriya codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa ka digay kordhinta ay Kuuriyada Waqooyi kordhisay awooddeeda xagga weerarada internetka iyadoo ku kordhisay wiiro dhaqaale cusub oo ay ku geynayso ama ay waxyaalo fara badan ugu geynayso internetka. Dalka Nigeriana waxaa lagu soo waramayaa in ay dagaal militariga dalka Nigeria uu sheeganayo inay dileen dagaalyaano ka tirsan ururka Boko Haram isla markaana ay burburiyeen 10 xero oo ku yaala kaynta Sambasa oo ku taalla waqooyi bari dalka Nigeria. Afhayeenka militariga gaashaala dhexe SK Usman ayaa VOA u sheegay in kayntaasi ay ka mid tahay kuwa ugu caansan ee ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Boko Haram.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Fure. Haatana dhegeystayaasheena aan ku nasinno,
waxaan inoo dalbay saaka codka macaane Nimcan Hila.
Salaam jininkii ka go'ayo indhihi jeermo waxa uu leeyahay waanigan jidbeysane jamashada haye ee siyo jirta nafteeda
waatay hessa socodka macaan ee nimcaan ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saakay si wada jir u daadinayeen
anigu waa Ibrahim Xasan Dandurey iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Intaan mar kale wada kulmi doono waxaan idin leenahay
nabad kaliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.